талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын. Түбін ойлап, уайым жеп айтқам. Ақылдылар арланып ұялған соң, ойланып түзелеме деп айтқам. Қазақтың өзге жұрттан сөз ұзын, бірінен бірі шапшаң ұқпас сөзін. Көздің жасы жүректің қанымен, ер төгі болмайды іште мұзын. Жұртымай, шалқақтамай сөзге түсін. Ойланшы, сыртын қойып сөздің ішін. Ыржаңдамай тыңдасаң нен кетед, шығарған сөз емес қой әңгіме үшін. Адасып алаңдама жол таба алмай, берірек түзу жолға шық қамалмай. Не ғылым жоқ, немесе еңбек те жоқ, ең болмаса кеттің ғой мал бағалмай.